Sveiki, mėly klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė, eteryje laida Aktualijos, kurioje šiandien pristatome naujausią katalikiško mėnraščio šeimai Artuma sausio mėnesio numerį. Drauge su manimi studijoje žurnalo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas ir vyriausias žurnalo redaktorius Darius Chmieliauskas. Sveiki.
Tai būkite pasveikinti patį šalčiausią šių metų rytą.
Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome gailestingumo metus. Ne šiaip kokius paprastus, bet ypatingus jubiliejinius. Ir būtent šių metų temai ir visiems šiems metams aptarti skirtas sausio mėnesio Artumos numeris. Šiandien laidos metu ir šiaip visą mėnesį Artuma rašo būtent apie įvairius klausimus, kurie galbūt ne visai pilnai atsakyti, tai tokie kaip ką reiškia jubiliejus, kodėl jis ypatingas, kodėl būtent gailestingumo, kaip iš tiesų patirti ir švęsti gailestingumą, tai būtent panašius klausimus ir kviesim šiandien išsiaiškinti galbūt ir šiaip skaityti Artumą ir sužinoti. Bažnyčios eiliniai jubiliejiniai metai švenčiami kas 25 metus ir paskutinį kartą tokį jubiliejų šventėme 2000 metais. Dar nepraėjo 25 metai ir vėl švenčiame. Kunige Artūrai, koks tai ypatingas laikas ir kodėl mes būtent dabar švenčiame jubiliejų ir dar ne šiaip kokį, bet gailestingumą?
Iš tiesų, dabar prieš pradedant laidą, aš pasižiūrėjau net į kunigų sveikinimus ir daugybė kunigų šiemet linkėjo gražių gailestingumo metų, bet iš tikrųjų šitie tai nėra gailestingumo metai, tai yra gailestingumo jubiliejus, yra truputėlį kas kita. Tas jubiliejus nuo žodžio ožio ragas, kai būdavo pučiamas ožio ragas, kiekvienais 50 metais senajame testamente nurodytas šitas jubiliejaus laikas polisi žemėj, gyvuliams ir žmonėms ir ateiviams ir vietiniams. Tai šitas gailestingumo ragas ir mums kelbia, mes turim džiaugsmo laiką. Popiežius Pranciškus daugybė žmonių netikėtai paskelbė gailestingumo jubiliejų. Ypatingai, itališkai straordinario, reiškia ne eilinį, mes paskui jį padarėm ypatinguoju, dėl to, kad jeigu neįprastas, reiškia ypatingas kažkoks. Dėl to, kad jis sako, nesukaktis kažkokia 50 metų, bet iš tikrųjų sukaktis. Šiemet tai yra jubiliejaus paskelbimo diena, gruodžio 8 dieną, lygiai prieš 50 metų baigėsi ypatingas įvykis mūsų bažnyčiai, Vatikano antrasis susirinkimas. Ir būtent šito jubiliejaus pabaigos data ir buvo gailestingumo jubiliejaus paskelbimo data. Kodėl? Popiežius Pranciškus savo bulėje apie gailestingumo veidą, jis rašo, kad būtent Vatikano antrasis susirinkimas jau atidarant ir uždarant paskui šitą susirinkimą buvo apibūdintas kaip naujas laikas, kad bažnyčia vietoj ginklų apginti tiesai turi pasiūlyti vaistus gydymui. Reiškia, kažkada mes kovojom su tiesa, šiandien bažnyčia turi pasiūlyti vaistus pasauliui. Ir iš tikrųjų štai tas gailestingumo vaistai ir yra šiandien siūlomi pasauliui. Ir švenčiami kaip ypatingas įvykis, švenčiami kaip ypatingas laikas, tai yra Dievo artumo laikas. Tai mes turim jubiliejaus laiką kaip ypatingąjį prisilietimą prie Dievo gailestingumo, kai jis pats liečiasi prie mūsų.
Ačiū kunigui Artūrui, kad jisai primena šių metų neįlinį tokį metiškumą, kad tai nėra metai. Ir dar turbūt galima, kalbant apie jubiliejų, primintina, kaip tai yra išskirtinis laikas ir mūsų tikėjimo protėviams, ar ne, mūsų pirmtakams, žydams, nes mes tą tradiciją perėmėm iš jų. Niekur nebuvo žinoma tokių dalykų, ką Mozė apreiškė tautai, pats gavęs iš Dievo, ar ne, kad po 7 metų bus kažkokie ypatingi metai, šabo metai, kuomet jie turės kažkaip tai ilsėtis. O po 7 kart 7 metus, viešpats sako, tuomet imkite trimituoti tais ragais, apie kuriuos čia kunigas Artūras sakė, ir skelbti tos ypatingus metus, ypatingo džiaugsmo, kuomet yra paleidžiami vergai, kuomet yra nurašomos skolos, kuomet yra išraiška kažkokio nesuvokimo žmonėms Dievo veikimo jų gyvenime. Kaip tai yra, normalu turėti savo žemės, turėti savo nuosavybę, ir kaip dabar tu turi jos atsisakyti, visko atiduoti, vergus išleisti, iš priespaudos pačiam išsilaisvint. Tai yra tokie nežemiški dalykai, keisti dalykai. Bet mūsų tie tikėjimo tėvai ir protėviai, jie tą pradėjo švęsti. Na, man pačiam irgi buvo įdomu, kuomet manęs vienas, kaip sakyti, pasaulio žmogus irgi klausė, palauk, na taip, mes žinome, kad buvo kas 50 metų tie jubiliejai, bet kodėl čia bažnyčia ir kaip valdonė priminė, švenčia jos kas 25 metus. Na, iš kur čia šita tradicija? Ir nežinau, gal kunigas Artūras turi atsakymą, aš dabar jo neklausiau, bet kiek aš bandžiau suprasti, tai yra tikrai tik bažnyčios, kaip sakyt, atradimas, tik bažnyčios na, pasiūlytas būdas švęsti tą jubiliejų ne kas 50 metų, o kas 25 metus, įdant kiekviena karta turėtų galimybę išgyventi tą ypatingą laiką. Nes kas 50 metų ir dar ypač žinant na, ankstesnių kartų, ankstesnių laikų žmonių gyvenimo ilgį, daugelis žmonių galėjo nepatirti tos išskirtinės Dievo malonės. Ir tai dar toksai, na, kiek aš suprantu, tai yra malonės bažnyčios kaip motinos, ženklas, kad na, mes dar padažninkim tą ir taip nuostabų įvykį, kuris buvo švenčiamas tikėjimo bendryjoj kas 50 metų, padarykime jį kas 25 metus. Maža to, šiuolaikiniai popiežiai sako, padarykime juos dar dažniau. Jie mato turbūt kaip ir, na, kaip ir motina, ar ne šeimoje, jeigu jinai mato, kad reikia vaikui dabar pagalbos, jinai nesako, kad, žinai, palauk, bus pietų pertrauka, arba bus pietų laikas, arba bus ten kažkoks kitas laikas, aš tau tada ateisiu, padėsiu ir tave paglosti. Ne, jinai eina, mes meta viską ir eina dabar jį apkabinti. Tai panašu turbūt ir dabar su to popiežiaus ir sikiu bažnyčios to žvilgsniu į tą šiandieninį pasaulį, kuris, na, meta visą eilinę įprastą tvarką, ir neįlės tvarka apkabina tą savo tikintį, tą žmogų, kuriam, kaip čia įtarėme, ar ne, reikia šiek tiek gailestingumo. Tai man dink yra, na, tikrai mums ir patiems labai svarbu priminti sau, kad tai nėra eiliniai metai. Mums netgi, aš sakyčiau, galbūt Lietuvoje kartais ir šiandien galim matyti tam tikrą, na, sutrikimą, ar ne, na, jau mes čia turėjom beveik dešimtmetį tokią tradiciją, kasmet turėti kažkam dedikuotus metus, ir, na, tai būdavo ar tai vietos ganytojų, ar visuotinės bažnyčios temos pasiūlytos metams, ir mes šiek tiek apsipratom su tuo, na, buvo tokie metai, dabar bus tokie, paskui bus tokie, na šiek tiek išskirtiniai, bet šitie metai, mėly ir brangus, ir aš sau pačiam bandau pakartoti kiekvieną kartą, nėra tie eiliniai kažkokie teminiai metai. Ir tai, kad popiežius, kaip sakyti, dar labiau pasilenkia ir iškelia tą jubiliejų tradiciją net iš Romos, apie tai čia gal kunigas Artūras dar galės irgi papasakot, kaip senas geras romietis, ką Romai reiškia jubiliejus ir jubiliejinės šventovės. Net ir tai sulaužo tą tūkstantmetę tradiciją tik tai Romoje švęsti jubiliejus. Ką tai reiškia ir mums čia, šiandien ir dabar. Dėl to, tiesą sakant, mes, kaip čia ir minėjo Valdonė, ir tartumos numerį bandėme pirmiausiai, atrodo, tokį banalų klausimą klausti, bet vis tik tai, ką mes švenčiame, kas čia vyksta?
Tik kaip suprantu, iš Dariaus kalbos dar du klausimai kilo. Tai vienas, ar tikrai tik tai bažnyčioj, kas 25 metus ir netgi dažniau? Ir antras klausimas, kaip ten su to Romo ir kaip Roma švenčia?
Iš tiesų, tai kiek aš supratau per skaitydamas jubiliejų istoriją, tai iš tiesų tie jubiliejiniai šventieji metai vis būdavo skelbiami kas 33 metus pradžioje, nes tai Jėzaus gyvenimo amžius tarsi buvęs. Ir vis tie atpirkimo metai, šventieji atpirkimo metai, Jėzaus mirties diena. Iš tikrųjų, paskui jie pačiais įvairiausiais būdais transformavosi, kiekvienas popiežius, jis kaip aukščiausias bažnyčios ganytojas vis. Visi žiūri savas idėjas, kodėl reikia skelbti jubiliejus metus ir jie paskui tapo pačiais įvairiausiais metais, skelbiami vis kitais ir kitais. Tai čia, sakyčiau, popiežiaus apsisprendimo dėka šiandien, kaip Darius priminė, šiandien apkabinti bažnyčią gailestingumu ir duoti atlaidų malonę kiekvienam žmogui, tai yra toks sprendimas, kada nori, tada popiežius ir skelbia, tiesą pasakius. Ir čia nereikia jam prieš nieką pasiteisinti. Jis visada, kad turbūt randa savo kažkokią tai tikslą, savo prasme, šiais metais įvardintas Vatikano antrojo susirinkimo uždarymas, kaip ta data, kuri iš tikrųjų verta švęsti kaip jubiliejų, nes pakeitė apskritai bažnyčios mąstymą ir gyvenimo būdą ir Ir mums visiems šitais jubilėjus metais reikia vėl iš naujo sugrįžti turbūt prie Vatikano antrojo susirinkimo studijos. Šitas susirinkimas, popiežius Pranciškus pastebi, nedaug dokumentų davė, bet šitas susirinkimas pakeitė kvėpavimą ir pakeitė būtį. Tai yra visiškai kitas laikas bažnyčiai. Vertas švesti kaip jubiliejų, tai reiškia vertas išmokti jubiliejaus gyvenimo apskritai. Ir tai Vatikano antrojo susirinkimo dėka. Tie vyskupai susirinkė iš viso margo pasaulio. Šiandien istorikai, kai žiūri, tai buvo labai nedidelė bažnyčios dalis, kuri nepritarė susirinkimui. Paprastai visi visuotiniai bažnyčios susirinkimai vis sulaukdavo prieštaravimo, nepasitenkinimo ir išėjimo iš bažnyčios. Mes kiekvieną susirinkimą tiesiog žiūrėdami matom. Tai Vatikano antrasis susirinkimas yra toks susirinkimas, prieš kurį protestavo labai nežymi ir maža dalis bažnyčios narių. Ir todėl šitas susirinkimas ir tas visuotinis susirinkimas tiesiog netgi tokios taikos susirinkimas, kuriame nebuvo didelių protestų arba didelių, sakykim, skilimų pačioje bažnyčioje. Bet ir štai skeldamas jubilėjus atlaidus, popiežius Pranciškus pirmą kartą kreipėsi, pavyzdžiui, į Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolyje, kurioje sako, aš pasistengsiu šitais metais dar kai ką padaryti, kad mes iš tikrųjų suartėtume, o pirmą dalyką savo sprendimu, ką aš padarau, tai leidžiu kiekvienam jūsų išrišti teisėtai ir galiojančiai kiekvieną asmenį, kuris kreipsis į jūs iš pažinties. Nes Pijaus dešimtojo kunigų brolyjos nariai negalėjo atlikti sakramentinės tarnystės teisėtai ir galiojančiai iš katalikų bažnyčios pozicijų žiūrint. Tai štai popiežius Pranciškus jau pirmą davė tą suartėjimą, pavyzdžiui. Tai štai paties Pranciškaus dėka, paties Pranciškaus sprendimas. Dar vienas labai, labai toksai didelis dalykas, kadangi Vatikano antrasis susirinkimas apkabino visą bažnyčią, jis eiliniai kaimo bažnytėliai buvo pajustas, ypatingai dėl liturgijos kaitos, nes daugybė kitų susirinkimų jie nepadarė tokios įtakos kaimo, pavyzdžiui, parapijai. Tai štai Vatikano antrasis susirinkimas, jis tiesiog akivaizdžiai pasimatė visur ir todėl netgi šitas gailestingumo jubiliejus yra švenčiamas ne tik Romoje kaip iki šiol, kai būdavo kviečiama piligrimystei į Romą, prie apaštalų kapų, tai šiandien yra kviečiama į katedras, į vietos bažnyčių širdis, į vietos bažnyčių motinas, kad visi galėtų kaip piligrimai keliauti į šitas vietas, atidaromos durys kaip gailestingumo durys, kaip iki šiol tik Romoje ir tik didžiųjų bazilikų durys, tai dabar kiekviena vietos bažnyčia turi savo piligrimystės vietas, piligrimystės traukas, kur galima pajusti tą gailestingumo motinos prisilietimą, bažnyčios kaip gailestingumo motinos. Ir kai mes tituluoja Marija gailestingumo motina, tai Marija visą laiką yra atvaizdas ir pavyzdys Marijos. Tai ypatingai gražus ženklas, kurį mes turim apokalipsėje apreiškime Jonui. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis ant galvos 12 žvaigždžių vainikas, tai visi, absoliučiai visi, sutarė, kad tai yra bažnyčios įvaizdis, bet ir Marijos įvaizdis. Ir kai Vatikano antrasis susirinkimas rašo apie Mariją, jis rašo paskutinėme skyriuje apie bažnyčią. Reiškia, Marija ir bažnyčia absoliučiai susijusi. Tai mes sakom gailestingumo motina ir tai turime suprasti kaip Marija Jėzaus motina ir kaip bažnyčia Jėzaus kūnas.
Mums irgi gali pasirodyti, kad anksčiau galbūt buvo įspūdingiau, ar ne, kad mes išgyventumėm jubilėjaus šventųjų metų malonę, turim atlikti tokią pakankamai ilgą, net ir šiais laikais sudėtingą piligriminę kelionę į Romą, prie apaštalų kapų, prie tų išskirtinių bažnyčių, kurios turėjo tas šventąsias duris. Ir čia galbūt galime irgi bent trumpai priminti, kad daugelis bažnyčių, arba bent jau kai kurios didžiausios irgi bažnyčios svajojo turėti tokias jubilėjinės duris. Kai kurie net ir kovojo ir bandė išsikovoti.
Ir kartais gaudavo galimybes.
Taip, žinomis, Ispanijoje, ar ne, vienintelė, kuri
Galijų, turbūt.
Katedra turėjo ne Romoje esantį bažnyčią tas jubilėjinės duris. Atrodo, lyg tai, na, dabar mes staiga tai turime čia vietoj. Lyg galima tai suprasti kaip tam tikrą galbūt ir devalvaciją, tokį supaprastinimą, kas čia tokio, nu, mes ir taip einam į tą katedrą, ir taip gauname ten visas malonės, tai kas čia tokio įspūdingo? Tai galima galbūt būtų suprasti. Na, kita vertus, aš tai priimu kaip tokį didžiulį dar vieną ir Dievo, ir sikiu bažnyčios gailestingumo ženklą, kuris eina dar toliau, ar ne, gal čia kunigas Artūras dar primins, kad tos durys yra ir ne tik katedrų ar tų svarbiausių šventovių durys paskelbtos šventosiomis, bet ir kai kurių kitų įstaigų, kur ypatingai irgi jos svarbios, iš kurių žmonės negalėtų kitaip galbūt pereiti per kitas jubiliejines duris. Bet visa tai, kad kuo daugiau žmonių galėtų prisiliest, patirt, išgyvent tą gailestingumą. Ir čia turbūt svarbu būtų ir mums suprasti, ir mes tą bandom daryti ir sausio artumoje dar kartą, o ką reiškia tas perėjimas, ar tai yra ilgi toks atsigrįžimas į tam tikrus maginius veiksmus, ar ne, praeiti pro kažkokius vartus ir tuomet jau tu staiga tampi šventas, ar kas tai yra, ar tai yra ženklas dar mano gilesnės, sunkesnės kelionės į tą Dievą, ar tai Dievo irgi kelionės ženklas į mane. Tai mums turbūt irgi labai svarbu suprasti, nes tas pats popiežius Pranciškus, turbūt ne laiške, bet kažkokiam iš tų savo spontaniškų pasisakymų yra pasakęs, jeigu nebus tos mūsų asmeniškos piligriminės kelionės, to asmeniško gailestingumo kelio, tai nieko neduos mums tie visi šventieji vartai ir šventos durys ir šventos programos.
Apskritai čia turbūt yra susiję visada su mano apsisprendimu, su mano kelione, su mano piligrimystė, su mano ryštu tam pačiam svarbiausiam dalykui, kurį Jėzus mums davė kaip savo programinį turbūt ir mūsų programinį žodį atsiverskite, reiškia pakeiskite kelią, reiškia pradėkite iš naujo, reiškia pakeiskite net kryptį. Tai štai tas atsiverskite kvietimas ir čia yra tas pagrindinis kvietimas. Tu dar jau gerai priminėjai, kad iš tikrųjų gailestingumo durys tai nėra tik tai katedrų durys, ne tik šventovių durys. Pavyzdžiui, popiežius Pranciškus atidarė, kaip katedros durys atidarė Caritas duris.
Globos
namų. Štai Caritas globoja daugybę žmonių, ten ateina globotiniai, jie įeidami įeina kaip pro didžiasias šventovės duris. Tos globos namų durys tampa katedrų durimis ir tos globos namų durys tampa šventosiomis gailestingumo durimis. Arba, pavyzdžiui, kaip atlaidų suteikimo laiške popiežius Pranciškus rašo, ką daryti tiems supratusiems savo nusikaltimus kaliniams. Sako labai gražiai, kiekvieną kartą, kai kalinys pereina savo kameros duris, jeigu kelia mintis į Dievą, jis jau pereina jas kaip gailestingumo duris. Ir būtent šitos gailestingumo durys kaliniams yra jų kameros durys. Arba pavyzdžiui, ligonėms, kurie guli. Tai kiekvieną kartą guli ir niekur negali išeiti, arba tie, kurie slaugo ligonius, negali išeiti. Jiems, sako, šitos gailestingumo durys yra kiekvieną kartą, kai klausaisi šiandieninių technikos priemonių pagalba, kokias nors celebracijas iš Romos ar iš vietos bažnyčių, kai tu jungiesi draugė su visa bažnyčia, tu net nepakildamas iš lovos jau pereini šitas duris, tu tiesiog dvasios būdu pereini šitas duris ir efektas tau lygiai toks pat. Bet čia vėl tas kalinys, kuris vaikščioja 3 kartus per dieną per savo vienutės kameros duris, jeigu jis nėra santykyje su Dievu, jam durų perėjimas yra niekas. Lygiai taip pat ligonis, kuris klausosi iš nuobodulio, bet nesivienyje su visa bažnyčia, jam nieko nereiškia. Lygiai mes, kurie katedroj tarnaudami kiekvieną dieną žingsniuojam, bet visiškai nieko nesusimastom apie mūsų kelią, apie mūsų gyvenimą, tos durys nieko jos nereiškia. Tai nėra magijos senso detalė. Pereik gausi, nepereik negausi. Bet tai yra mūsų apsisprendimas, mūsų ryštas naujam gyvenimui, gailestingumo gyvenimui. Tas, kuris gauna gailestingumą, privalo rodyti gailestingumą. Štai ir visa taisyklė, pagrindinė taisyklė mūsų krikščioniško gyvenimo taisyklė. Tas, kas gauna atleidimą, privalo atleisti.
Žengti per gailestingumo duris gali padėti ir artumoje spausdinamas priedas. Dariau, apie ką jis ir koks tai priedas?
Na tai vienas iš labai konkrečių įrankių, kuris pasiūlytas taip pat motinos bažnyčios, tai yra popiežiškosios šeimų tarybos pasiūlyta tam tikra programėlė, tokie keli žingsniai, ne kaip kaip šeima galėtų pereiti kuo vaisingiau tas, įeiti į tą gailestingumo jubiliją, pereiti tas gailestingumo duris. Ir čia bendradarbiaudami su Lietuvos šeimos centru mes matėm tikrai reikalą ir naudą tą pasiūlyti visiems mūsų skaitytojams, sėkimės, esam ar bandom būti žurnalų šeimai. Tai, kad žmonės po ranka turėtų tą planą, jis yra pakankamai paprastas, ten yra gana taip paprastai ir aiškiai išdėstytas tas trumpas toksai kelias, kuris galėtų prasidėti nuo namų, nuo pasiruošimo kartu su vaikais, kartu su sutuoktiniais ir paskui toksai trijų žingsnių etapas, kuomet mes einame į tą gailestingumą, išpažindami savo tikėjimą, šlovindami Dievą, paskui išpažindami savo tikėjimą pačiu savo gyvenimu ir taip pat išpažindami savo tikėjimu, atsigrėždami vienas į kitą, lyg tai čia irgi labai tokia graži pasiūlyta popiežiškosios šeimos tarybos netgi akcija, šeimai surašyti tokį vadinamąjį savo halelį, didėjį halelį, tai yra toksai senoviškas irgi hebrajų paprotys ir himnas, už viską išvardinti, už ką tu dėkoji ir šlovini Dievą. Tai čia irgi yra pasiūlyta, na, vat, sugalvot, prisimint ir užrašyt galbūt tuos konkrečius dalykus, už ką žmonės, už ką šeimos, sutuoktiniai, vaikai nori padėkoti ir šlovinti Dievui ir sudaryti tą savo tokį autentišką šeimos šlovinimo himną. O paskui, žvelgiant į tą Dievo malonę, kuri vyksta mūsų gyvenime, galbūt irgi nutart padaryti kažkokius tai sprendimus, kaip mūsų gyvenimas keisis dėka šito gailestingumo. Taip pat tam priedė, čia tiesiog irgi tokius esminius dalykus primenam, kur yra tos mūsų jubiliejinės šventovės Lietuvoje, ką reiškia tie ženklai ir jubiliejaus malda ir himnas ir tie konkretus gailestingumo darbai, kuriuos esame kviečiami, kad tas gailestingumas būtų labai įkūnytas, o ne kažkoks efemeriškas.
Vakar skaitant netikėtai mūsų bičiuliu bernardinai.lt internetinę svetainę, tiesiog viename interviu su Nacionalinio vėžio instituto kapelionu perskaičiau tokią mintį, kad gailestingumo durimis galime būti vieni kitiems patys tiesiog. Kaip tai suprasti?
Čia iš tiesų tas popiežiaus kvietimas švęsti gailestingumo jubiliejų, jis tiesiog ir yra atsakymas į klausimą. Kai buvo paskelbtas gailestingumo jubiliejus, ypatingai Lietuvos žmonės mąstė apie gailestingumo šventovę Vilniuje. Jiems iš karto asociavosi gailestingumas su gailestingumo paveikslu. Na, atrodė, kad gailestingumas, tai čia dabar įsižiūrėsim į Jėzaus atvaizdą, į iš jo širdies tekančias sroves ir mąstysim tiesiog apie Jėzų. Bet pasirodo, kad šitas Jėzus, kai jis ateina, tai jis atsiveda visada su savimi ne pačius maloniausius dalykus. Ir ypatingai tuos, kurie mus dažniausiai erzina, sukrečia, kai mes pasijuntam nepatogiai, kai mums negera, kai mums reikia kažką veikti, kai negali žiūrėti ir sakyti, čia ne mano reikalas. Tai popiežius Pranciškus staiga mums visiems netikėtai sako, gailestingumo jubiliejus tai atsigrėžimas į gailestingumo darbus. Gailestingumo darbas? Kas tai? Ir pasirodo mums seniai visiems gerai žinomi 7 geri darbai kūnui, 7 geri darbai sielai. Štai šitie gailestingumo darbai, jie ir yra mūsų gyvenimo būdas, ne tik gailestingumo jubiliejaus metu, bet apskritai. Šitie gailestingumo darbai, beje, yra paimti iš Evangelijos pagal Matą. Nedaug kas turbūt prisimena, kad Kristaus paskutinio teismo scenoje yra būtent gailestingumo darbai. Man visada smagu Romoje būnant prie Šventojo Petro katedrą pasakoti tokią legendą apie idėją, jog kai baigsis pasaulio ir bažnyčios era, sugrįš viešpats ir atsisės į sostą teisti pasaulio. Tai visi galvojam apie tai, kad jis sėsis Vatikano didžiojoje katedroje, Šventojo Petro katedra, taip ir vadinasi, toks monumentalus pačiame katedros gale, ten niekas negali atsisėsti, nes jis gana aukštai, tai štai Jėzus sugrįš ir teis pasaulį, bet tas pasaulio teisimas yra toks, koks aprašytas Evangelijoje pagal Matą. Jis sako, atskirs avis nuo ožių ir tars dešinėje stovintie, ateikite mano tėvo palaimintie ir paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes buvau išalkęs, mane pavalgydinote, ištroškęs, pagirdėte nuogas, aprengėte ligonis ir kalinys, aplankėte mane. Ir teisėjai klauso, kadagi mes matėme tave ar nuogą, ar keliaujantį, sakys, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Tai štai paskutinio teismo scena. Ir tai yra klausiama apie gailestingumo darbus, apie tuos paprasčiausius darbus, ligonį aplankyti, kalinį, sušelpt. Žodžiu, štai šitie mūsų eiliniai atrodo kasdieniai darbai, jie tampa pačiais svarbiausiais darbais. Man paskui kažkokio tai mąstytojo mintis. Žiūrėk, kaip būsi teisiamas paskutinėme teisme. Pirmiausia bus klausiama, ką padarėjai gero. Paskui ko gero nepadarėjai, nors galėjai padaryti, o tik paskui apie tavo nuodėmes. Ir linkėjimas čia mums visiems turbūt, kad mūsų gerų darbų šviesa užtemdintų mūsų nuodėmių tamsybės. Tai šitokiu būdu mes galim tiesiog būti tomis gailestingumo durimis ir būti gailestingumu. Tiesiog didieji žygdarbiai turbūt yra pati kasdienybė ir pats kasdienybės pilkumas yra didvyriškumas.
Tai turbūt iš karto vėl kyla klausimas, kuris mums čia pradžioje kilo. Tai vis tik tai, kuo šitie metai yra ypatingi, ar ne? Nes likti tie gailestingumo darbai buvo žinomi, bažnyčioje praktikuojami, skatinami šimtmečiais. Liktai tos jubilėjinės durys buvo, na dabar čia jų yra daugiau. Dar kitas turbūt labai mums svarbus dalykas, gal kuningas Artūras irgi primintų, na, atlaidai, ar ne, ten tos, kaip sakoma, malonės jubilėjaus, apie kurias mes irgi bandome, na, kuo konkrečiau primint, mes liktai irgi juos žinojom anksčiau, skirtingai galbūt nuo kai kurių mūsų vakarų bažnyčių, kur šiek tiek primiršė ir galbūt jiems didesnis atradimas būtų, mes galėtumėm sakyti, mes ir taip žinom tos atlaidus ir kiek kartų per metus važiuojom į kokius nors atlaidus ir pelnom tikriausiai tų atlaidų, tai kuo jie ypatingi šitie gailestingumo jubilėjaus atlaidai ir malonės.
Iš tiesų tas gailestingumo atlaidai šį kartą susijęs su piligrimyste, ne į Romą, bet į mūsų šventovės. Arba prie ligonių. Tai štai tie atlaidai ir yra tie patys atlaidai, apie kuriuos mes labai dažnai sakom ir nelabai suprantam. Aš tai tokį visiškai negražų turbūt būdą visada sakau, kai mes tualete pabūnam, tas tvaikas būna negeras. Tai bažnyčia duoda dezodorantą, kurio naikina mūsų tvaiką, kurį palieka mūsų nuodėmės. Tai štai tai yra atlaidai, tai yra tas bažnyčios davimas to gero kvapo, kurio mes dažnai neturim. Ir iš tikrųjų kiekviena nuodėmė yra tas smarvė, kurią mes įnešam į pasaulį. Tai ir todėl paskui vis ta diskusija, jūs ten visi tokie, bet ar mes visi tokie geru kvapu ar smarvė. Tai štai va čia ir tas mūsų skirtumas yra ir linkiu iš tikrųjų, kad mes daugiau to gero Jėzaus kvapo įneštume, neatsitiktinai esam patepti šventąją krizmą kvapniuoju aliejumi, kuris yra tas gero Jėzaus kvapo ženklas. Tai šitie metai gauti atlaidus, tai susiruošti į piligrimystę. Tai yra, popiežius sako, gauti atlaidus, tai pasiruošti priimti atsivertimą. Atsivertimas yra sunkus darbas. Lygiai kaip tas piligrimystė yra, reikia susiruošti, reikia pajusti nepatogumus, reikia keliauti, reikia pajusti šalia esančius brolius ir seseris, kurių dažnai nemėgstam ir kurie erzina. Tai štai ta piligrimystė, ji mokina meno gyventi. Negyventi nėra lengva. Vakar kalbėdamas su viena savo bičiule, kodėl man taip sunku, kodėl kitiem mažiau sunku, visi turi savų sunkumų, tik mūsiškiai sunkumai patys turbūt didžiausi, bet mes kiekvienas turim savų ir kiekvienam reikia nešti kažkokius sunkumus. Tai štai tos piligrimystės ir tie atlaidai, jie susiję su šitais sunkumais ir privalo būti sunku. Mes šitam pasaulyje mes turim prisiminti, jog lengva nebūna. Ir kol keliaujam, bus sunkumų, bus sunku. Čia pabėgimas nuo to rožinių akinių, kai melskis į Dievą, bus viskas lengvai ir neturėsi sunkumų. Niekada Jėzus nesiūlė šitokių dalykų. Jis sakė, jeigu nori eiti paskui mane, pasijimk savo kryžių ir sek paskui mane. Ir pats Jėzus nebuvo tas lengvo gyvenimo žmogus, jam reikėjo irgi nešti kryžių. Reiškia, tai štai šitą piligrimystę ji turi priminti apie gyvenimo sunkumą, bet ji visiškai pakeičiama yra su Dievo prisilietimu, su Dievo buvimu. Dievas mum duoda ir prasme kančiai ir sunkumui, ir dar pasako, kad galima pašventinti kančią pasaulį. Tai šitas jubiliejus mum turi priminti Dievą. Dievo veidą, kuris yra šalia. Mes labai dažnai matom daugybę dieviškų veidų, bet neįsisąmoninam, kad šitas Dievas yra švelnus Dievas.
Ar tai reiškia, kunigai Artūrai, kad galbūt tai irgi yra vienas iš šitų jubiliejaus metų ypatingas bruožas, kad na, anksčiau, kai mes buvom kviečiami į tą šventųjų metų piligrimystę ir turėjom ruoštis ir tai fiziniai kelioniai, kurie vis tik yra sudėtinga, ir galėjom sakyti, ai, aš negaliu, jūs važiuojate į tą jubiliejinę bažnyčią, jūs pasimelskite už mane, aš būsiu jums dėkingas, ar nuvežkite mano kokią nors palikite, ar man parvežkite. Ir sikiu mes liktai na, galėdavom nusimesti tam tikrą dalį savo atsakomybės, kad na, man tai yra nepasiekiama malonė nuvykti į tą šventąjį miestą, įeiti per šventąsias duris. Dabar mes liktai gaunam tą supaprastinimą, kad galim patys nuvykti, liktai mums tampa lengviau, bet sikiu tai tampa žymiai sudėtingiau, nes, kaip sakote, jeigu tai yra mano paties irgi na, malonė sąlyga, ta atlaidų sąlyga, kad aš atlikčiau tą piligrimystę, tai reiškia, bet kur būčiau. Ar gulėčiau lovoje lygos sukausytas, ar būčiau kalėjime, ar būčiau savo kasdieniuose darbuose, aš negaliu pasakyti, kad man nepasiekiami yra jubiliejiniai vartai. Negaliu pasakyti, kad mano piligrimystė yra neįmanoma, nes aš galiu bet kur ten, kur esu, atsiversti, ar ne, patirti tą troškimą ir tą konkretų žingsnį atsivertimo, tai yra bandymo pažinti, kur tas Dievas buvo, kai man buvo sunku, ir kur aš buvau, kai kitam buvo sunku šalia manęs. Tas supaprastinimas čia mums, sakyčiau, taip atsirūksta, kad mes tampame visi dabar įsprausti į kampą to gailestingumo malonės. Mes negalim sakyti, kad mes neturim sąlygų, mes neturim laiko, mes neturim pinigų, mes neturim sveikatos. Mes visi turime sveikatos, laiko ir pinigų gailestingumui.
Čia va, tu priminėjai man vakarykštį pokalbį su ta pačia bičiulė. Jis sako, man tikrai niekas negali atleisti už tai, ką aš padariau. Tai štai šitie jubiliejus metai ir sako, visi, absoliučiai visi gali patirti gailestingumą ir tapti gailestingi. Tai štai turbūt pagrindinė žinia, kurią mes turim įsinešti ir išmokti. Mes visi galim patirti gailestingumą ir būti gailestingumo nešėjais. Tai yra sudėtinga, tai niekas negalės pasakyti.
Turbūt būtent dėl to, na, tai yra ne vien tik simboliški žodžiai, toksai gražus priminimas, bet popiežius ir visa bažnyčia, kaip sakoma, įjungia visą savo aparatą, visus savo instrumentus, visas savo tikrai instrumentinės galias, kad mes šitai patirtumėm ir išgyventumėm. Ir kas nėra kasdienybė šiaip jau, ne? Dėl to mes bandėm sakyti, kad čia buvo 50 metų, 25 ir panašiai.
Prie gailestingumo vartų būdė ir vienuoliai, ir kunigai. Tai yra ne tik vartai, bet tai yra ir žmonės, kurie laukia ateinančio piligrimų. Pavienio ar grupių. Na, aš tikiuosi, kad pasibaigs šita šaltoji žiema ir prasidės tada ir piligrimystės, taip pat į tas mūsų šventovės. Ir čia galima surasti ir kunigą, kuris visada laukia. Tai štai mūsų kunigų prie Kauno gailestingumo durų bebūdinčių liudijimai apie tai, kad daugybė žmonių ateina ir po dešimtmečių nebuvimo bažnyčio jie ateina patirti, atrasti gailestingumą ir dar paklausti, kaip aš galiu toliau gyventi. Štai turbūt šitie metai turėtų būti ir beklausydamas tavęs, Dariau, šiandien supratau, kad jau praėjo mėnuo, bet mes apie gailestingumą jau mastom daug giliau ir daug prasmingiau ir matom daugybę kitų kelių. Tai tik palinkėkim vieni kitiem ir Artumos turbūt žurnalo pagalba, palinkėkim vieni kitiem, kad šitą gailestingumą atrastume ir padarytume jį savo kasdienybę. Kad jis taptų jubiliejumi tol, kol mūsų gyvastis tvers.
Valdonė čia rodo, kad jau reikia labai labai užbaigti laidą. Aš tik dar įpinsiu vieną mintį, prie kurios mes turbūt sugrįšim dar ir žurnale, bet vis tiek, kai kunigai Artūrai sakai, kad na, vat, ir tas ženklas labai aiškus, kad mūsų laukia kunigai labai irgi konkretus bažnyčio arba vienuolės tiem pokalbėm, tai turbūt išėjus iš tų bažnyčių, galbūt mes irgi turim būti tie, kurie laukiam arba ieškom tų, kurie negali daryti kitų kunigų, ar ne? Ir pats buvo įsakęs, ir turbūt čia irgi yra bažnyčios valia, bent jau vietos, kad mes pažintumėm tuos, kurie nesikelia iš lovos, ne? Kad mes pažintumėm, galbūt suregistruotumėm kabutėse juos visus ir žinotumėm, kas galbūt elementariai švenčiausio sakramento nėra matęs metų metais, kad mes praneštumėm apie tai savo klebonui. Tai mes taip pat tampam tie budintis gailestingumo šventovių kunigai ir kunigės.
Visiškai prasmingai turbūt užbaigti, kad mums dabar bus uždavinys visai tiesioginis ir nukreiptas į mus pranešti apie kaimyną arba artimą, į kuris serga ir kuris negali ateiti į bažnyčią. Nepamirškim, bažnyčios mintis yra tokia. Nei vieno sekmadienio ligonis negali būti be komunijos. Tai yra nuodinga. Reiškia, kiekvienas ligonis turėtų gauti komuniją kas sekmadienį. Įmanoma?
Padarykim tai įmanoma.
Jūs abu jau čia sakot, kad tuoj noriu užbaigti ir aš čia mosikuoju, visai ne dėl to mosikuoju iš tikrųjų. Artuma rašo ne tik apie gailestingumą ir šios metus. Dar yra dvi svarbios naujienos, kurias labai norėtume suspėti turbūt paminėti. Tai dar jau apie...
Galim jas paminėti, galim nepaminėti. Aš manau, kad skaitytojas tikrai atras ir apsidžiaugs. Tai sugrįžta mūsų mylimas Don Camillo autorius Giovannino Guareschi su visai naujom, labai, kaip visada, jokingom ir giliom istorijom. Pradedam taip pat irgi ne ko kitko gailestingumo jubilėjaus dėka naują rubriką, paauglių rubriką. Nes būtent gimnazistų miniatiūros maži rašinėliai tokie gilus, tokie tikslus apie gailestingumą, kad mes supratom, jog šitiek metų dar neturėjom vis tokios skilties paaugliams. Na ir tai aišku tęsis ir viena ir kita rubrika, galėsim apie tai dar pakalbėti daugiau. Bet dar irgi priminkim, kad pavyzdžiui šį mėnesį be kita ko švenčia mūsų mylimą ir vienintelį arkivyskupą Matulaitį ir įsiklausykim ir jo labai konkrečias mintis apie gailestingumą. Ir viršelis šį kartą irgi taip pat gailestingumo veidas, tai yra mūsų viešpaties veidas, kuris mums primena, kad čia yra gailestingumo šaltinis.
O ar tuomet dar ir paaiškina, kodėl sniegas po kojomis girgžda?
Tai čia jau yra anekdotų skirelyje.
Taip.
Palikime šitos malonumus ir skaitytojams.
Todėl, kad snaigių šonkauliai lūšta.
Tai dabar jau tikrai pati pabaiga. Ačiū Jums labai už tokius pasidalinimus ir ačiū Jums, mėly klausytojai, kad klausėt. Ir nežinau, pabaigai tiesiog norėčiau pridėti, kad būtų labai džiugu ir o kad tai būtų, kad mūsų gyvenimuose kiti galėtų atpažinti gailestingojo tėvo veidą. Tai sudie ir ačiū, kad buvo čia.